Herra forseti. Já, háttvirtur þingmaður nefndi skrif ýmissa reyndra fyrrum stjórnmálamanna og það mætti reynda tína til miklu fleiri því að stjórnmálamenn alveg frá vinstri til hægri á litrófi íslenska stjórnmála gegnum tíðina hafa eindregið varað við þessum orkupakka. Þar má nefna menn úr Alþýðubandalaginu, síðar Vinstri grænum, úr Alþýðuflokknum, síðar Samfylkingu. Þar má nefna framsóknarmenn, þar má nefna sjálfstæðismenn og jafnvel fleiri. Allt þetta hefðbundna litróf stjórnmálanna. Og leið horfum við upp á það að mikill meirihluti stuðningsmann allra stjórnarflokkana er eindregið andsnúinn þessu máli. En þá vaknar spurningin þegar maður lítur á þetta tvennt. Í hvaða tómarúmi eða hvers konar rými eru þá ráðherrar, núverandi ráðherrar og þingmenn þessara flokka? Ef að þeir ekki aðeins líta framhjá því sem að stuðningsmenn vera að segja og hinir reyndari úr þessum flokkum, heldur beinlinni skera lítið úr þeim sem að leifa sér að lýsa efasemdum þennan orku pakka og gagnina. Í hvers konar annarkvort tómarúmi eða bergmálshelli eða ég veit ekki hvað það er, hvernig getur háttvirtur þingmaður skýrt þetta að þetta rof hafi átt sér stað og að því marki eins og ég nefndi að menn jafnvel leifa sér á tíðum dónaskap gagnvart fólki sem gældur varhug við þessum orku pakka. Aðvarnar berast úr öllum áttum, frá verkalýðshreyfingu, frá fólki sem að reiðir sig á orku á samkeppnisæðu verði frá útlöndum líka, frá Noregi. En það er eins og þessi afmarkaði hópur, þingmanna, sé ónæmur fyrir þessu og svariði oft á tíðum með hreinum skætingi.
Þá svarar hans, svarði